түүхийн их сургуульчид өнцөлсөн бичээс сүлэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярина тэмцүүлэг.
За сайн байна уу сонсогч танд энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Баримт ярина нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр Баасан гарагийн бүрийн 21 цагаас баримт ярина нэвтрүүлэг танд хүрдэг байгаа. За энэ хүн нэвтрүүлэг маань Монголын Евангелийн эвсэл байгууллага бас захиалгын та бүхэнд хүргэдэг гэдгийг дуулахад бас таатай байна. Тэгээд өнөөдөр онцгой бас өдрүүд болж байгаа. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр Есүс Христийн зовлонгийн өдрүүд буюу дэлхийн нийтээр одоо амьлалтын Есүсийн хүл амьлалтыг тэмдэглэдэг одоо баярт өдөр байна. Тэгээд онцгойлоод өнөөдөр Ээлт Баасан гараг буюу одоо олон улстай бол Good Friday гэж нэрлэгдэх өдөр болж байгаа. Тэгээд дэлхийн нийтээрээ Христийн үхэл бол амьдралтыг баярыг тэмдэглэж байгаа. Тэгэх хин нэгний үхлийн талаар тэмдэглэлт өдрүүд байдаг боловч ерөөхдөө түүхэнд амьдралтын талаар тэмдэглэдэг ганц баяр нь Есүсийн амьдралтын баяр юм аа. Тэгэхээр баримтд яриа нэвтрүүлэг өнөөдөр энэ хүс сэдвэр бас та бүхэндээ ярилцгаар нэвтрүүлгээ бэлдлээ. Тэгээд та бүхэн нэвтрүүлэгтээ хамт байж бас Есүсийн үхэл амьдралтын талаар бас асуулт бас яриа өрнүүлээсэй хэмээн таныг урьж байна. А хэрвээ та мессеж өчгийг эсвэл 8833-3911 дугаараараа та мессеж өчээрэй хэмээн таныг урьж байна. За тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлгийнхаа зочноор бас энэхээр чухал манай нэвтрүүлэгтээ байнгын хамтран ажилладаг бас нэгэн эрхэм хүнийг урьж авчирлаа. Тэгээд налах үг чуулганы ахлагч одоо Буян Ишгийг урьж авчирсан байна. Тэгээд Буян Ишг маань Библийн судлалын магистраар бас сурдаг хүн байгаа. За сайн байна уу?
Сайн байна уу?
За үчийн минь тэгээд энэ өдөр бас сүм зөвлөнөд бас баярт өдрийг тэмдэглэж явах үед бас цаг заваа гаргаад бас нэвтрүүлэгт маань орж байгаа бас талархлаа илэрхийлмээр байна.
За баярлалаа. Энэ нэвтрүүлэгт орж байгаадаа бас миний өв төлийн таар тавина.
За та сонсогчдаа бас өөрийгөө танилцуулаад тий. Үйлчлэл эхлэх хизээ Христэд итгэв. За ямар үйлчлэл хийж байна тий.
За намайг Буян Шиг гэдэг. Би Налах хөг чуулганд одоо ахлагчаар үйлчилж байгаа. Би Библийн нэгдсэн сургалтын төвийн Библи судлалын магистрийн 3 дугаар курст одоо сурж байна. Тий. Би 2008 онд анх Христэд итгэж ийлээ. 2013 оноос чуулгандаа үйлчилж эхэлсэн. Одоо 5 дахь жилдээ үйлчилж байна.
Тэгэхээр хоёлынгийн сэдвүүд бол Есүсийн үхэл ба амьлалт гэсэн сэдвээр ярилцсан. Тэгэхээр одоо энэ бүтэн сайн өдөр буюу те бүтэн сайн өдөр бол дэлхийн нийтээрээ буюу одоо улаан өндөгний баяр гэж хэрэлж байгаа. А гэхдээ ерөөхдөө Христэс амьлсны баяр гэж ерөөхдөө бүх нийтээрээ хэлдэг те. Энэ баярыг тэмдэглэж байгаа. Өнөөдөр бас яг Есүсийн загалмаа дээр насварсан те үдрийг бас нэмэглэж байгаа. Энэ талаар хоёлаа ярилцсан. Тэгээд энэ сэдв ер нь хэр чухал сэдв бэ те? Христ итгэгчдийн хувьд энэ хэр чухал сэдв үү?
Христ итгэгчдийн итгэлийн ер нь гол суурь нь бол Есүс Христийн үхэл болоод амьлалт байдаг. Есүс Христийн үхэл амьлалгүйгээр Христ итгэгчдээ одоо итгэлийг төсөөлөх боломжгүй гэж хэлэх юм уу та. Тэгэхээр энэ бол бидний хувьд маш чухал, ерөнхийдөө хамгийн чухал үйл явдал гэж хэлж болно бидний итгэлийн хувьд.
Тэгэхээр Есүсийн үхэл үнэхээр түүхэнд болсон зүйл үү? Үнэхээр эсвэл энийг бас хүмүүс их асуудаг тийм. Ер нь Есүс Христийн эсрэгүүцэж эсвэл Есүс Христийн түүхэн талаас судлаагүй хүмүүс Есүсийн түүхийг бол магадгүй Константин хаан Ромын засаг захиргаа зохиосон гэж ерхэд их ам дамжиж яваад байдаг. YouTube дээр бас хэд хэдэн тиймэрхүү эсрэгүүцсэн бичлэгүүд байдаг. Тэгэхээр Есүсийн үхэл үнэхээр түүхэндээ болсон зүйл явдал уу гэдгийг бас хамгийн ихэнд тийм энэ асуултаар ихсмээр. Яг тэр олон хүмүүс Христийг эсрэгүүцэхдээ яг ингэж асуудаг байгаа тэгээд
Юу нь бол Есүс Христ гэж хүн боддоор оршин байсан уу гэдгээс эхлээд үхэл нь үнэн үү, аа цаашлаар амьдлт нь үнэн үү гэдэг талаар олон хүмүүс ер нь асуудал дэвшүүлдэг л дээ. Гэтэ энэ бол зөвхөн яг тухайн үеийн Ромын асуудалч ер нь бол биш, энэ бол дэлхийн нийтийн асуудал. Есүс Христ үнэхээр боддоор байсан уу гэдгийг дэлхийн түүх бол өнөөдөр үгүйсгэх аргагүй гэж би хэлмээр байна. Аа Есүсийн үхэл үнэн үү гэх юм бол манай эриний 1-р зуунд, аа тодруулбал манай эриний 33 онд ерөөхдөө тэр хавцаа. Израилийн нийслэл Ерүслийн гэж хотод тухайн үед Ромоос томилогдсон амбан захирагч Понти Пилат тэнд одоо Юудаг захирж явах үед Есүс гэж хүнийг одоо Юудын Санхедрин гэж бүлэг байдаг. Одоо израилчуудыг удирдах нэгэн дод шашны тэм бүлэг тэдний өдөө хатгалгаар Понти Пилатын тушаалаар Есүс гэж хүнийг цаазалсан байгаа. Тухайн цаазын ял нь бол загалмай дээр цовдолж алддаг байсан. Загалмай дээр хадаад цусыг урсгаад алддаг. Есүс бол яг 33 он тэгж өгсөн байгаа. Загалмай дээр цовдлуулаад өнөөдөр бид нар одоо ээлт баасан гэж нэрлдэг. Энэ нь болохоор Есүс Христ яг цовдлогдсон өдрийг хэлж байгаа. Good Friday гэж.
Тэгэхээр яг энэ нь Понт Пилат болон тухайн түүхэнд болсон зүйл нь ямарваа нэгэн зүйл дээр түүхийн олдор сурвалж дээр ч юм уу бичигдсэн байдаг уу юм.
Энийг бол Израилийн түүхч Йосефус гэж хүний тэмдэглэл дээр энэ талаар бол тодорхой дурдсан байгаа. А тэгээ бас одоо бидний уншиж хэрэгэлдэг Библийн хөлгөн сударт энэ талаар маш тодорхойгоор тайлбартайгаар бичсэн. Энүүгээр бол бид нар өнөөдөр Израилийн түүхийг төсөөлдөг. Нүгээр цаашлаад бид нар Христ итгэлийн юм хэдөө түүхийг одоо мэдцгээдэг гэсэн.
Библийн дав тийм
үү? Библийн болон Библийн гаднах их сурвалжууд ерөнхийдөө Есүс Христийн үхэл болоод амьлтыг дууныг тэгэр хүлийн зөвшөөрдөг.
Тэгэхээр тэр ерөнхийдөө Константин хаан гэдэг чинь одоо Роми үед бол яг Роми нэлен хожуу үеийн тий. Тэр үед Христ итгэлийг ер нь зохиосон гэж хүмүүс их яриад байсан байлээ. Энд тэгэхээр ерөнхийдөө түүхэн талаас, олдвар талаас, олон талаас ер нь ор үндэсдэггүй гэсэн үг байдгүй. Яг гоо би нэг хэд хэдэн видео бас үзчихсэн.
Ер нь бол манай эртний 323 онд Роми хаан Константин улсаа яг Христ итгэлд улс гүрэн болгон хувиргасан Ром улсыг. Тэрнээс хойшоо ерөнхийдөө бол Христ итгэгчдийн хавчлаг багасад одоо Ром тэр тухайн үед бол маш хүчрэхэг эзэнт гүрэн байсан учраас иргэн тойрны улсуудаа бас нөлөөлсөн. Одоо эрхшээлтэнд байгаа улсууд бас хүчээр Христ итгэлийг хүлээж авцгаасан. Тэгээд тэндээс болоод яг хүмүүс тэгж дүгндэг. Гэхдээ бид нар яг түүхийг харах юм бол энэ Роми эзэнт гүрний эсрэг байсан анх. Одоо Христ итгэл нь Роми эзэнт гүрний эсрэг байсан зүйл гэсэн. Юудад анх дэлгэрээд одоо Израилийн нийслэл Иерусалимд Есүс Христ одоо загалмай дээр цовлогдоод тэгээд дахин амьлснаас хойш ерөнхийдөө түүний дагалдагчд Христ итгэлийг талаар ярьж одоо энэ цааш газар авсан байна. Тэгээ манай эртний 80-аад онд Роми хаан Неро гэж хааны хавчлагаар Христ итгэгчдийг алжилаа, Христ итгэгчдийг хавччихлаа. Тэгээ эндээс харах юм бол Ром улс бол өөрөө Христ итгэлийн эсрэг байсан. Христ итгэгчдийг үгүйсгэж
алжилсан.
Тэгээ 1-р зууны үед. Харин 323 оны үед нэгэсэн 4-р зууны үед Роми хаан Константин нэг одоо хөөрхөн түүх үед зэргүүдийнхэн бамбан дээр нэг юу загалмай сэлж байгаа дайнд ялсан. Тэгээ тэрнээс хойш Ромо тий Роми эзэнт гүрний Христ итгэлт болгосон гэж. Тэгэхээр бид нар зөвхөн өмнөх түүхийг л хаачих хэрэгтэй гэж би бодож байна л та. Тэгэх юм бол угаасаа Христ итгэлийн зөвхөн Роми асуудал биш юм а гэдгийг бид нар мэдэж байна.
Тэгэхээр тэдгээр видео болон эсрэгүүц Есүсийн үхэл амьдлын талаарх одоо зохиосон гэж ярьдаг видео үзэж итгэж байгаа хүмүүс түүхэн талаас их судлах хэрэгтэй, шаардлагатай гэж ойлгож байна л та, тийм үү? Тэгэхээр Есүсийн үхэл яагаад Христ итгэгчдийн хувьд тийм чухал байдığım бэ? Ер нь ерөнхийдөө олон шашны өдөрдөгч олон зүйлсийн хувьд бол хүмүүсийн гэгэрэл ч юм уу янз янз зүйлс их байдаг. Есүсийн үхэл ер нь яагаад тийм чухал байдığım бэ? Христ итгэгчдийн хувьд.
Христийн үхлээр дамжуулаад ерөнхийдөө Библиэлд бол бидний дүнгэл уучлагдаж, арга амьлалтаар нь дамжуулаад бид нар Бурхнаар уучлагддгаа гэж хэлдэг учраас энэ нь бол итгэгчдийн хувьд бол гарцаагүй чухал. Гэхдээ юуны юм би бас энэ талаар Есүсийн үхэл үнэн үү тийм ээ? Есүс амьлалт үнэн үү гэдэг талаар бас ярьмаар байна л да. Ягаад гэхээр хүмүүс тэр тал дээр ихэвчлэн маргадаг учраас ялангуяа амьлалтын тал дээр Христ ер нь үхлээс хүн амьлна гэж байдаг юм уу тийм ээ? Яахаар амьлдаг вэ? Амьлсан бол баталгаа нь хаана байна гэсэн тиймэрхүү асуулын хүрээнд бас эхлээд ярьсан зүйтэй баг. Дараа нь бол энэ нь Христ итгэгчдэд ямар ач холбогдолтой вэ? За амьлсан нь үнэн бол гэдэг талаар ярил илүү зөвхөнчтэй болов уу гэж бодож байна.
Тэгэхээр Есүсийн амьлалт дэлхийн нийтээр одоо жишээлбэл яваад байгаа тийм дэлхийн нийтээр одоо магадгүй 3 тэрбум орчим хүн гэж яриад байгаа. Христ итгэлийн хувьд одоо Христ итгэлийн одоо итгэвчэд гэсэн нэр домигоор явж байгаа. Бас одоо энэ улаан амьдгийн баяр үе амьлалтыг тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ амьлалтанд итгэх тийм үнэхээр баримт нутлагаа ер нь байдгүй. Яг хүн бол амьдарч ирсэн түүхэн талаасаа Есүс амьдарч байсан тий одоо явж ирсэн гэдгийг бол бид нар мэдэж байна. Харин үнэхээр үхээд амьлна гэдэг нь бол энгийн зүйл биш байгаад. Энд итгэхэд хэр баргийн хүн ер нь итгэхгүй тий.
Тий.
одоо хүн бол үхлээ гэвэл бид нар бол итгэж болох юм. Гэхдээ үхэхэд амилчлаа гэхэд итгэхэд ер нь бол хэцүү. Тэгэхээр энд нэлээд хүчтэй баримт нотлогоо эсвэл үхснийг нь те амилсныг нь мэдчихэж хүн итгэх нь л дээ. Тэгэхээр одоо дэлхийн дээр айгүй олон хүн итгэхэд байдаг. Ямар нотлогоон дээр суурилж яаж итгэхэд байна? Амилтын тал дээр те.
Тэр Христийн дахин амилтыг зөвхөн итгэгчд биш, итгэгч биш хүмүүс бас судалдаг. Тэгээ энэ үнэхээр амилсан уу, үгүй юу гэдгийг тогтоох гэж ирмэлцдэг байдаг. Тэгээ эднэр бол ихэвчлэн нэг л зүйл дээр буудаг гарцаагүй амилсан юм байна гэж. Яг би өнөөдөр нэг таван баталгааны талаар ярил л да. Тэгээд энэ нь бол яг Христ амилсан гэдгийг бүрэн дүүрэн нотолч чадахгүй ч гэсэн ерөнхийдөө энэ бол амилсан юм байна гэсэн бодолд бол хүрэх боломжтой гэж үзэж байна. Нэгдүгээр нь ерөнхийдөө Есүс Христ өөртөө ойрхон дагалдагчдыг бэлддэг байсан. 12 дагалдагчдыг яг өөрийгөө дагуулад цаана нас хэдэн зуугаараа нэлен тийм хололцож юм уу те арай алсаас дагадаг байсан. Есүс Христийг загалмай дээр цовдлогдох үед яг манай эртний 33 онд түүнийг Роми удирдлагаас тийм ээ тэр Понти Пилат Юдан Санхедрины өдөө хатгалгаар барьж аваад цовдлох үед нөгөө нэг дагж исэн тэр дагалдагчид бүгд тараад алга болсон байгаа. Мэдээж энэ дэр Библиэл дээр бол энийг хончны цохиод унгах үед хонд нь тараад алга боллоо гэж зүүрлсэн. Яг адилхан одоо нөгөө удирдагчийн барьж аваад цовдлчингууд нөгөө дагалдагчт нь айснасаа болоод хідэн тийшээ тараад алга болсон. Тэгээ бүгд зогтаад. Энэ талар бүр яг Библиэл дээр хамгийн зоригтой гэж хэлэгдэж байгаа хамгийн дэм иршүүд байсан. Одоо Симон Петр гэж дагалдагч нь байдаг. Тэр өртөл Есүсийг ингээд холоос дагаа явж байхдаа нэг эмэгтэй өө чи чинь Есүстэй хамт явж исэн биз дээ гэж хэлэх үед өө эмэгтэй би тэрий чинь танихгүй байна гэж үгүйсэ гэж Есүс өртөл. Тэгээ эндээс зүгээр нэг л юм харагддаг нь тэр дагалдагчд ямар их айсан бэ? Яагаад одоо зүгтсэн бэ гэдэг нь ерөөхдөө харагдаж байгаа. Зүгээр Петрэр хамгийн зоригтой л тэг гэж айж байгаа юм чи бусд нь бол үгүй байхгүй болсон юм байна гэж бид нар
өөрсдөө бас өөрсдөө баригдах үе тэг гэж айж байгаа тийм.
Тэгээ яг тийм нөхцөл байдал байсан. Тэгсэн гинт юу болсон бэ гэхээр гинт нөгөө дагалдагчд чинь эргэж гарч ирээд юунаас ч айхгүйгаар Есүсийг амилсан гэж тунхаглаад эхэлсэн.
Хизээ одоо гинт гэхээр одоо Есүсийг баригдах үед үү хизээний тухай
чи Есүс загалмай дээр цовдлогдоод аа тэгээ булш нь алга болчихсон 3 хоногийн дараа. Одоо ерөнхийдөө 5 дахь өдрийн өрөө Есүс Христ цовдлогдоод бүтэн сайнны өглөө булш нь алга болцсон байсан. Тэрийг хүмүүс гайхаад үжил төд хөдлөхгүй яасан бэ гэхээр
шарилн алга болцсон.
Есүс тийм шарилн алга болцсон. Тэгээ төд хөдлөхгүй нөгөө дагалдагчт нь яасан бэ гэхээр Есүсийг амилсан гэд яриад гараад ирсэн. Нөгөө нэг айгаад байсан. Нөгөө нэг айж бимбэг нэ тийм үү. Зүхтаадсэн хүмүүс чи гинт ерөөсө юунаас ч айлгүйгээр гарч ирээд тунхаглаа. Тэгээ мэдээж Роми удирдлага яаж зүгээр суух нөгөөдөлийг чинь барьж аваад тамлахын тамлаад тийм үү ирүүдгийг ирүүдээд асуусан багаад. За яга бодлоо яриад энэ тийм үү. Тэгээ тэр үед их олон хүмүүсийг барьж тамлж исэн гэж түүхэндээ бичигдсэн. Тэгэхэд тэдний нэг нь ч ерөөсө Есүс бид нар зүгээр худлаа ярьсан юм аа. Бид нар зүгээр нэг өрөөнд цуглаж хагаад Есүс амилдсан гэсэн цуу тарая гэдээ ярьсан юм аа гэж хэлээгөө. Тэгээ эхнээсээ юу гэсэн алхахын алаалахад бүгдээрээ үхээлсэн гэдэг нэг нь ч үгүйсгээг. Тэгэхээр энийг хүмүүс гайхдаг юм хэд. Яагаад тэр хүмүүс тийм үү? Өөнөрөө ингэж амиа өгөв. Худлаа зүйлийн төлөө ингэж олноор амиа өгнө гэж байх уу гэж асуудаг.
Ягсан та нэг юм болсон болол гинт тэгж урамгаараа өөрчлөгдсөн гэж ер нь хэд тайл ойлгож байна тийм хүмүүс ер нь. Тэр цама Есүс яг эхлээд айжгаад дараа нь амилсан болохоор л тийм зөрөгтэй үнэхээр бат тэгэхээр хэллээ л гэсэн үг юу?
Яг явсаар явсаар яг эцсийн мөчид за нэрээ амилсан л юм байна да гэж бодохоор тийм нөхцөл байдал хүртэл тэд нар зөрөгтэйгээр тунхагласан гэж. Энэ дагалдагчдын өөрчлөлтийг ерөөсө Христ амилсан гэдгээс өөр өөр тайлбарлах тийм тайлбар байдаг. Хоёрдугаарт нь Есүсийн булш нь хоосон байсан гэж сая ярьсан тийм ээ. Есүсийн булш нь хоосон байсан. Есүсийн булш хайцсан бай, шарилн хайчваа тийм ээ. Олон таамаг байна л да. Тэрийг одоо дагалдагчд нь хулгайлчлаа оройдоо. За эсвэл нөгөө нэг цовдлсон Роми удирдлагууд юдэчүүд нь аваад нуучжээ. За эсвэл шарилыг нь хулгайч хулгайлчжээ. А зарим нэг нь болохоор Есүс Христ угаас үхээгүй амьд байсан. А тэгээ амьд байхад нь авичаад булшинд хийдсэн. Тэгээ 3 хоногийн дараа өөрөө гараа явцсан мэддэгдэхгүйгээр гэж тайлдаг.
Янз зэр.
Тэгээ тэр болгонд бүгдэнд нь тайлбар өгнө л дээ. Есүсийн одоо шарилыг хэн авсан бэ? Нэгдүгээр дагалдагчт нь авсан уу тийм ээ? Дагалдагчт нь хулгайлчингуудлаа за ямар ч юусэн шарилыг нь хулгайлаад авчлаа. Тэм чи одоо бүгдээрээ яяа. Эмэлснэг амилсан гэж тунхаглчих яа ярьчих гэв. Тэгээ тохирцсан байлаа гэж бод. Тэгвэл ягаад бас л нэг нэгээр нь барьж яваад хориод алаад тийм үү ирүүдээр байж хахад нэг ч хэрэгэ хүлээгээгүй юм бэ. Яагаад ядаж тэр хэдэн зуун хүнээс нэг нь за бид нар худлаа ярьсан юм уучлаарай. Энэ бүр ийм түүх байдаг. Манай хэрний тэр 80-аад онд Неро гэж Роми Неро гэж хааны хавьчлахын үеэр Христ итгэгчдийг ерөөсөө өөрсдийн налаад болохгүй юм байна. Гэр бүлийнхний нал гэдэг. Гэр бүлийнхний нүдэн дээр нь авчираад шатааж яхад хүртэл тэд нар эзнийг одоо Есүс амилсан гэдгийг үгүйс гэж чаддаггүй байсан. За чи үгүйс гэхээ бараг тэгэл суллий гэж хэлэхэд хүртэл үгүйс гэж чадахгүйгээр би эзнээсээ яаж урах юм бэ гэдэг. Тэгээд үгцээс
ямар хэцүү тий.
Тэгээд тэрийг бол гайхаад барахгүй яаж хүн тэгдэм бол тийм ээ яаж яахаар ингэж худлаа зүйлийн төлөө бөөнөр аймаа өгд. Тэгэхээр ганцхан тайлбар нь Есүс Христ
нэрийн худлаа зүйлийн төлөө хизээ тохирлоо гэхэд ингэж олноро хүн хэцүүний юм тий.
Тэгэхээр ямар ч байсан Христийн шарилыг дагалдагч нь аваагүй болж таарч байгаа. Авсан бол мэдээж тийм нар ч худлаа гэдэг нь мэдээж
шүү дээ. Хүн дээр заалаа яршига ингэж яхаар болий гэж тэгхэл байлгүй.
Ядаж эн чинь гэр бүлийн тамлж байгаа нэг юм ч гэсэн хэлнэ.
Тэгэхээр магадгүй тэд нар үгүйсгэлээ гэхэд дараа нь өгснээ дараа бурхан үнэхээр мөн гэдгийг нь Есүсийг мэдэж итгэсэн учраас бүхлийн дараа бурханаас айсан байж болох юм. Тэг үнэхээр байга бурханыг амьдтаа үгүйсэхгүй. Тэгэхээр айгүй хэцүү нөхцөл байдалд орсон л юм шиг байна л да ер нь бол.
Тэг яваад тахаар тайлбар нь бол тийм л болж таарч байгаа. Тэд нар нэгэнтээ бурхан үхлээс амилж чаддаг юм байна. Үгснээ дараа бурхантай уулзах юм байна гэдгийг зүрхэндээ хүртэл ойлгоцсон байж ижил ер нь тэгж хэлж чадна гэсэн. А тэгэхээр цааш нь бол одоо Христийн шарилгыг хэн авсан байдлаар ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Юудэчүүд авсан уу? Нөгөө Роми удирдлага цовдлын хүмүүс нь өөрсдөө аваад нууцсан уу гэсэн асуулт гарч байна. Тэгэхээр Христийн дагалдагчид Есүсийг амилсан гэд яриад гараад ирэх үед нөгөө нэг Роми удирдлагууд Юудэ удирдлагууд чинь тэд нарт хэлж болно шүү дээ тийм ээ. За нөгөө шарилны энэ байна гэж гаргаж ирж үзүүлээд та нарыг амилсан гэдэг байгаа Есүсийг чинь одоо шарилны энэ байж гин. Одоо яах юм та нар гэд үзүүлчихэж болох. Тэгэхээр тэд нар мэдээж тэгж чадаагүй ерөөсөө тийм боломж байгаагүй яагаад тэгэхээр тэд нар аваагүй учраас шарилын бол тэр юудэчүүд аваагүй болж таарч байгаа. За одоо 3 дахь таамаг нь Есүс үхээгүй байжгаад тэгээ булшнасаа гараа зугатацсан уу гэсэн таамаг байна. Энэгээд цаазын ял нь бол загалмаа дээр 6 цаг одоо цусаа урсгаж байж байгаа маш их цус алдалт. Тэгээ өмнө нь маш их зодуулсан одоо таш урдуулж тийм ээ би эн тэндээс хүлсэн. А дээрээс нь өгчүүгүй юу Христийг яг буулгахад за хүмүүсийг буулгая тий загалмаа дээр цовлогдсон хүмүүсийг буулгах үед Есүсийг өгчүү үгүй юу бас шалгадаг. Одоо Матай ном дээр бичигдснээр бол түүний яг хаврганыхын доошоо чадалж үздэг. Тэгэнгүүт тэндээс цус болон урс ус зэрэгцэн урслаа гэж хэлж байгаа. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө өгсний дохио болж байгаа. Өгсөн хүнээс тэгж урсдаг. А тэгээ шалгасан. А шалгачаад булшинд хийчих. Булшинд хийчихэнгүүч гүүд одоо
голлахын болохоор Роми нөгөө нэг цэргүүд
хийж байгаа тий. Тэгээ буулгаад хийдсэн.
Бид нар болохоор өөрсдөө үхсэн гэдэг яг үхсэн байна
гэж. Үхсэн гэдэг үгэнцсэн. Амьтаа төдий орхисон Есүсийг булшинд хийгээд тэгээ тэнд хадны одоо нэг булшны амыг том хадаар таглаад Роми цэргүүд манаад байжсэн.
Роми цэргүүд манаадаа.
Тийм бас цэргүүдэр мануулсан гэж бичигдсэн байгаа. Тэгэхээр Есүс Христ голтой төдий үлдсэн хэрнээ 3 хоног тэнд хоол усгүйгээр ямар ч эмнэлгийн тусламж авахгүйгээр тийм ээ байжгаад тэгснэ гинт нөгөө нэг
тусалтсан нөгөө гизр руугаа атгуулсан.
Тийм зүрхэн тус газраа жадлуулсан. Загалмаа дээр 6 цаг байдсан. Тийм хүн эмнэлгийн тусламж авахгүй хоолунд идэхгүйгээр тэнд 3 хоног байжгаад тэгснэ нөгөө авраг хадыг өөрөө өнхрүүлж гарч ирээд Роми цэргүүдийг ухаалдуулж унгаагаад
За наад чим бол
тэгэнгүүтлээ цусны мөрөлдөөлгөөр өөрөө зүхтаад тэгээ нөгөө дагалдагчд дээр очоод цоо ирүүлэр очингуудлаа би амилсан гэж нөгөөд үлдээ итгүүлээд тийм үү нөгөө өөрийнх нь төлөө амиа өгөх хүмүүст тэгж итгүүлэн штэ би үнэхээр амилсан гэж а тэгж итгүүлэнгүүтлээ хүмүүсийг яачаад өөрөө бүр ор сургаггүй алга болчих ийм тайлбар бол ягаж байхгүй байна гэд энэ дээр бол
хэцүү
байлдаг тий тэгээд тэр бууш хайцсан бэ Есүс Христ дахин амилчээл гэж ерөнхийдөө дүгндэг.
Сансгч танд баримтат яриа нэвтрүүлэг хурж байна. За тэгээд та бид нартай холбогдорой. Есүсийн талаарх бас яриа өрнүүлж байна. 8833-3911 дугаар руу мессеж хийх боломжтой шүү юм ээ. Таныг хурж байна. Тэгэхээр бид рүү тэр Ромын цэргүүд яагаад хамгаалва? Яагаад Ромын цэргүүд хамгаалж байна? Одоо үхсүүний ч одоо хамгаалах ямар хэрэг байна тэнд одоо?
Ой мэдээж тэр чинь нэг шашны үдирдэгчд олон хүмүүсийг араасаа дагуулж исэн. Тим хүн уучраас бас булшин хүмүүс авах магадлалтай.
Яаж ямарваа нэг юм.
Тэгээ одоо дагалдагчид бушин хулгайлах магадaltaй гэсэн үг л дээ ер нь бол. За ядаж эзнийгээ аваад нэг альтайхан газар уршвал идэч гэж боддtiin мөсөл. Тэм учраас ер нь хамгаал болсон зүйтэй шийдвэр байсан бах. Тэм учраас Ромын цэргүүд манжис. Манжис Ромын цэргүүд нухаалдаад унтсан. Юу болсон нэг мэдэхгүй гэрэл харагдал ухаан алдаад унчлаа гэсэн тайлбар өгсөн. Гэт библ дээр бичигдсэн байдаг.
Яг гоо би бас сонсож байсан Ромын цэргүүд хожим бас Христэд маш олноор итгэсэн түүх байт юм бэлээ ер нь. Тийм магадгүй зүгээр тэр цэргүүд манжисэн цэргүүдтэй холбоотой. Эсвэл тухайн шүүжсэн Ромын цэргүүдтэй холбоотой нэг харсан юм байж магадгүй гэж би эсвэл бодсон л да ер нь хэдөө.
Магадгүй л юм. Тэр талаас би сайн мэдгүй байна л да.
За тэгэхээр эхнийх нь болохоор ямар ч исэн төрөнийх болохоор ямар ч исэн Есүс ингэж хутлаагаасаа ч юм уу дутуу өгсөн байх боломжгүй юм байна. Яа гэвэл надад зүгээр сонсож байхад л энэ тэмдэ сонсогч л 6 цаг хүн чинь амин одоо цус алддаг хэсгүүдтэй яагаад тэгээд дутуу өгөхэд гарч ингэж боломжгүй юм байна.
А Есүс амилсан уу гэд одоо дараагийн баталгаануудаас нь ярих уу?
Тэгэж
юм бол
хідэн баталгаа гэж ярьлаа байла.
Ер нь 5 баталгаа гэж ярьсан.
Одоо хэд дээр нь? Одоо 3 дахь нь.
Одоо тийм 3 байна уу 4 дээр гэж.
За 3 дахь нь.
Замдэж Есүсийн дагалдагчид өөрчлөгдлөө тийм ээ. Аа тэгээд бас Есүсийн булшин алга болсон байна. Гэт үгэнж байгаа. Мэдээж Есүсийн дагалдагчид юм чи Есүст итгэдэг хүмүүс, Есүсийг биширдэг хүмүүс, хаа явсан газар нь дагаж хийсэн үйлдэл болгоны одоо шагшин магтдаг хүмүүс байж таарна. За тийм хүмүүс бол яг уу. За Есүсийг зүгээр хутлаагаас амилсан гэд хэлчлээ гэж бодъё зүгээр тийм ээ. За мэдээж боломжгүй хэцүү байлаа гэсэн за тэгсэн болов гэ бодоход
хардий. Эсэрди.
Тэгээ за тэгээ бодоход бас итгэдэггүй хүмүүсийн өөрчлөлт байна. Огт итгэдэггүй байсан. Тэр байтугай Христийн чуулганыг хавчдаг байсан. Христ итгэгч хүмүүсийг одоо барьж хорж тамалж тийм ээ. Есүс амилсан гэж бидний хотлаа эргэж ирүүдэн шүүдэг байсан.
Тийм үү? Христийнхнийг барьж ирсэн нь үү?
Тийм. Христ итгэлийн эсрэг ажиллаж ирсэн. Энэ бол Библийн түүхэнд одоо Саул нэртэй нэр нь Паул болж өөрчлөгдсөн. Одоо Есүсийн дагалдагч хожим болсон тэр нэгэн хүн байна. Тэр бол Есүсийг амьд байхад юу ч уулзж байгаагүй. Одоо цовлогдохоос өмнө уулзж байгаагүй гэсэн. А цовлогдоод үхсний дараа дахин амьдсан гэж хүмүүсийг яриад явж явах үед Паул тэнд одоо яг жинхэнэ хавчлага явуулж ирсэн. Тэд нэрийг нэг нэгээр нь барьж хориод занчаад тийм үү.
Юу ч хутлаа яриад байна л гээл.
Тийм. Энэ бол шашны нэг буруу урсгал байна гэдээ. Тэр өөрөө болохоор Юудын язгууртан гаралтай Ромд төрсэн одоо фарисеа гэж Юудын шашны бүлэглэлийн гишүүн тийм нөхөр байсан баг. Тэр нөхөр нэг удаа Дамаск явах замд нь үйлс номдэр Библийн шинэ гэрээний үйлс номдэр тэмдэглэгдэж үлдсэн байдаг. Дамаск явах замд нь дахин амьдсан Есүстэй уулзсан байгаад. Тэгээ яасан гэхээр гинт гэрэл гараал морино савнлаа гэж бичигдсэн. Тэгээ дуу хоолой сонссон. Паула гэд а савла гэд дууж. Чи юунд намайг хавчна вэ? Тэгээ мэдээж гайхаад эзэн та юм бэ тийм үү? Тэр үед гэрлээс болоод юу ч харахгүй байлаа гэж үтсэн байгаа юмс. Чиний хавчаад байгаа Есүс байна гэж хэлсэн. Энэ үгдгч мэдээж гайхаад байж итл одоо чи намайг хавчих биш намайг тунхаглагч болж хувирна гэж хэлээд за ингээд Дамаскт очиод байж чи удалгүй чам дээр Анания гэх хүн очиод залбирч өгн тэгээ чи дахин хараа тавална гэв. Тэгээ яг тэрнээс ш нүд нь харахгүй байгаадсан баг. Тэгээ Дамаскт очиод байж итл яг нөгөө бичигдсэний дагуу Анания гэж хүн ирээ залбирч өгөөд нүднээс нь хайрц мэд зүйл унлаа гэж хэлэгдээд тэгээ тэрнээс ш нөгөө Паул чин тийм үү хавчигч Паул чин Есүсийг тунхаглагч болж хувирсан. Шинэ гэрэний Библийн шинэ гэрэ номын 13 захидлыг шинэ гэрээ өөрө 27 номтой 13-ын Паул бичсэн байдаг. Тэгэхээр Паул бол ойлгомжтой итгэгч биш хүн байсан. Есүсийг хавчигч хүн байсан.
Улаан эсрэг үтгэж байсан
тийм. Тэгсэн хэрнээ өөрөө өөрчлөгдсөн. Яагаад? Тэрийг 1-р Коринт 15 дугаар бүлэг дээр өөрөө тайлбарладаг. Тэр хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэвэл би дахин амилсан Есүстэй уулзсан юм а гэж хэлсэн юм.
Тэгэхээр тэр хүний хэлж байгаагаар тэр хүн Есүстэй Есүс харагдсан. Тэгээ тухайн үед бол яг л Есүс гэдэг мэдсэн л гэсэн үг байх тий. Тэр таны хэлж байгаа түүхийн дагуу л тий.
Тий.
За сони. Эхнийх нь ямар ч байсан дагалдагч нар бол амар аимхай байжгаад амилсны дараа нь хүмүүст амилсан гэдгийг бүр хөх хүртлээ амиараа тэгээд эн чинь тавьж томхоглож ирсэн.
Тий.
Хоёр дахь нь үнэхээр булшин яг алга болсон. Ромын цэргүүд манд яг үед тий.
Аа.
Бүр алга болсон. За гурав дахь нь бүр юу вэ? Бүр эсрэг хавчигч. Бүр улаан эсрүүцэгч байжгаад тэр хүн Христийг бүр амилтыг томоглогч байсан.
Аа.
Сонирхолтой.
Дөрөвт нь мэдээж Есүс өгсөн болж үжиглээд, аа, гуравт нь Есүс өгсөн болж үжиглээд одоо явсан гэсэн таамаг бол байхгүй тийм ээ. Тэгээд тав дахь нь бол нэг юм байна. Есүсийг амилсан гэдгийг анх мэдсэн хоолсон булшин дээр анх очиж үзсэн хүмүүс болохоор эмэгтэй хүмүүс байсан багтаа. Мария гэж эмэгтэй, одоо Магдалина, Магдали Мария гэж эмэгтэй очиод амилсныг харсан. Тэгэнгүүтлээ тэр яасан гэхээр хүмүүст очиж хэлсэн байна. За эзэн минь амилчичээ гэж. Тэг мэдээж тэр үеийн одоо нийгмийг аваад үзэх юм бол эмэгтэйчүүдийг бол их дорд үздэг нийгэм байсан. Өнөөгийн манайх шиг тийм үү, гендерийн тэгшэрх ярьдаггүй, феминизмын талаар ерөөсө ярьдаггүй тийм нийгэмд эмэгтэйчүүд яасан бэ гэвэл ерөөсө айгүй дорд байсан. Нэг юм хилцвэдгэн хуулийн номыг эмэгтэй хүнд өгж явуулснаас зүгээр шатаацсан дээрээ, тэгж хуулийн номыг доромжилсноос тийм үү? Шатаацсан дээрээ гэсэн тийм хилц хүртэл байж байгаа.
Тухайн үе.
Тэр эмэгтэйчүүдийн амнаас ер нь Есүс амилчжээ гэж сонссон хүн бол итгэх ерөөсө боломжгүй гэсэн. Итгэх боломжгүй. Тэгэхээр бодоод үзье л дээ. Есүс Христийн амилалт нь зохион байгуулалттай тийм одоо юу байлаа гэж бодъё. Хурам ихлэлт тийм ээ. Христийг амилсан болгож тал талдаа тийм зохион байгуулалттай жүжиг явуулъя гэж шийдсэн бол. Булшин дээр анх очиж үзээд Христ амилчжээ гэж тунхаглах хүмүүс нь эмэгтэй хүн байна гэдэг бол ерөнхийдөө боломжгүй гэсэн. Юу яг жүжиг байсан бол зүгээр ирчүүдэр тийм үү? Нэг одоо нэг Петергээ дагалдагч нь ч байд юм уу, ядаж очиод ойзэ амилчжээ гэдээ ярьж бол. Тэгэхэд тэнд ерөөсөө юу байсан гэхээр эмэгтэйчүүд очиод эмэгтэйчүүд анх тийг хүмүүст ярьсныг бодоод үзэхэр энэ бол болцсон үйл явдал, гарцаагүй болцсон бодит үйл явдал. А тэгээ эмэгтэйчүүд очиж таарсан юм байна гэдгэл дүгнэлтэнд үрж байгаа. Тэгэхээр энийг судлаачид бас тэгж үздэг. Эмэгтэй хүн анх очисон гэдэг нь энэ яг гарцаагүй бодит үйл явдал байна. Ямар ч зохион байгуулалттай үйл явдал өөрсдийнхөө нүдэн гэрчээр эмэгтэйчүүдийг хамгийн түрүүнд сонгох боломжгүй юм а гэж үздэг. Ялангуяа тэр нийгмийн нөхцөлд бол. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө амилтын 5 дахь баталгаа гэж хэлэгдсэн байдаг.
Тэр эмэгтэй тэгээ яг юу тохиолдсон болоо тэгж ярьж байна.
Библиэлд хэлэгдсээр бол тэр эмэгтэй мэдээж нөгөө Есүсийн үхсэн биед тос төрөх гэж тос аваад очисон байдаг. Тэгсээр Ромын цэргүүд байдаггүй, булшны ам нь онгорхоо тийм үү? Тэгээд ороо тарахад нөгөө ороогоо тавьсан байсан даав нь эвхээ тавьдсан. Яа булшин байхгүй. Нөгөө эмэгтэйчүүд ойлт эзний минтэд авчичээ гэж. Яг нөгөө юдэчүүд тийм ээ цовдлсан хүмүүс нь аваа явчих гэж бодсон. Тэгээд ойлаад байж идэл хажууд нь тэнгэр илч түнд үзэгдлээ гэж хэлсэн юм. Тэгээд тэнгэр илч үзэгдээд хэлэхдээ юу гэвэл эмэгтэй чи юунд ойлнов вэ? Цовлогдсон Назарын Есүсийг чи хайж гин үү? Тэр энд байхгүй гэж хэлсэн. Тэгээд тэр дахин амилсан. Хилж байсныхаа дагуу тэр дахин амилсан гэж. Тэгээд нөгөө эмэгтэй чинь баярлаад нөгөө тосны сава тэндэн чулуудчаад чулуудах чи уухад юм орхиод гараад гүйсэн байна. Тэгэл хүмүүст ярьж эхэлсэн гэсэн.
Тэгэхээр сайн сонсож байхад Есүс үхлээс үхэхээсээ өмнө би амилна гэдгийг ер нь илэрхийлж ирсэн удаа байд юм.
А тэгээ энийг бас өмнө ярихаа мартсан байна. Есүсийн үхэл санаандгүй зүйл байсан уу гэдэг дээр тийм ээ. Есүс Христ манайрны одоо 33 онд ингээл байж байгаа л. За энэ хүн ер нь болохоо байлаа гэж цовдлуулсан тийм хүн бол биш байсан. Яагаад вэ гэхээр тэр үхэхээсээ өмнө өөрийнхөө талаар би үхээд дахин амьлах болно гэдгээ байнга хэлчихсэн байдаг. Тэр энэ талаар Библийн
өмнө яаж үхэхээ хэлжсэн гэсэн үг үү?
Тий. Одоо жишээ нь Библийн Шинэ гэрээний Марк номын 8-р бүлгийн 31-р ишлэл дээр Есүс Христ өөрөө хэлэхдээ тэр тэдэнд хүний хүү их зовлон амсах ёстойг болон ахлагчид, ахлах тахилч нар хийгээд хуулийн багш нарт ад үзэгдэж алуулах ба 3-р хоногийн дараа амьлах тухай зааж эхэлвэ гэсэн байна. Есүс Христ зүгээр тухайн үедээ хүмүүсийг идгээгээд хүмүүст Бурхны үгийн талаар яриад явж байхдаа хэлжсэн гэсэн. Би зовлон идэлж алуулнаа. Тэгээ би 3 хоногийн дараа дахин амьлнаа. Мэдээж Есүсийг дагаа явж исэн хүмүүс нь бол ерөөсөө яагаагүй үнд нэтгээгүй. Үүнийгээс гайхаж яг юу яриад байгааг нь ч ер нь ойлгоогүй. Есүсийн дагалдагч Петр хүртэл Есүсийг хажууд нь авч та юу яриад энэ юм ерөөсөө бүү болог гэсэн муу яар гэж хэлжсэн тийм юм хүртэл байдаг. Есүс Христ яасан бэ гэвэл өөрийнхөө үхлийг, амьлтыг урдаас өөрөө хэлжсэн гэсэн. Нэгэсэн дээр энийг мэдчихсэн. Энэ бол Есүсийн энэ дэлхийд
ирсэн. Гинж хэлж байгаа л өгч хүн гэдгээ мэдчихсэн, хэлж байсан тий. Тэгээ энэ бол гэдгийг бас хэлжсэн биз тий.
Тий. Энэ бол би бол сая ганцхан ишлэлийг хэллээ л дээ. Өшөө олон ишлэлүүд байна Библийн.
Сонсогчтой баримтд яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За сонсогчтой дахин энэ үчи мэндийг хүргэе. Баримтд яриа нэвтрүүлгийг таны сонирт хүрж байна. За хөтлөгч амар төвшин. За налаах үг чуулганы ахлагч буян ишгтэй бас Есүсийн үхэл амьдлын тухаараа ярилцж байна. Хэрвээ мессеж хийх хүсвэл 8833-3911 дугаараар мессеж хийхээр хэмээн таныг урьж байна. За тэгэхээр түрүүн амьлалтын тухай Есүс үхэхээс өмнө болон амьл үхснээ гадар амьлалтынхаа талаар аль өмнө нь тэ урдаас хэлжсэн гэж хэлсэн тий. Тэгэхээр зүгээр бид нар хизээ үхэхээ мэддгүй шүү дээ тий. Яаж үхэхээ ч ерөнхийдөө мэдгүй. Харин Есүс яг ямар аргаар яаж үхэд яаж амьлахаа урдаас хэлжсэн гэж би бас сайн сонслоо тий. Энэ талаар өшөө илүү дэлгэрэнгүй тайлбар байна уу ер нь?
Есүсийн амьлалт бол урдаас хэлэгдсэн, нэгэсэндээ хуучин гэрээний хэлээр бол иш үзүүлэгдсэн зүйл байсан. Тэгэхээр Библийн их олон газар Есүс Христ биднийг хэрхэн аврах тухай ерөнхийдөө санаануудыг хэлсэн байдаг. Бүр энэ нь болохоор нэг л удаа зүгээр санаандгүй болоод өнгөрсөн үйл явдал биш, харин урдаас хэлэгдсэн төлөвлөгөө төгөр. Одоо бид нар бол Бурхны төлөвлөгөө гэж ярьдаг. Тэр төлөвлөгөөний дагуу явсараад хэрэгцсэн амжилттай болсон Есүс Христ загламаа дээр цовдлогдоод үхэхийн өмнө гүйцэлдлээ гэж хэлсэн. Яг энэ бүхэн болоод гүйцэж байна гэдгийг яг төлөвлөгөөний дагуу боллоо гэдгийг ч юм уу тийм ээ илэрхийлж хэлж байгаа нь тийм үйл явдал болсон байгаа. Йохан намын 2 дугаар бүлгийн 19-21-р ишлэлдэр Есүс тэдэнд энэ сүмийг нураа. Би үүнийг 3 өдрийн дотор босгоно гэсэн. Юдэчүүд энэ сүмийг барихад 46 жил шаардлагдсан байтал та энийг 3 өдрийн дотор босгоно гэж юу гэж асуусан. Харин Есүс өөрийн бие болох сүмийн тухай айлдсан ажээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу хэлээд ийм хэрэг Есүс Христ үхээд 3 хоногийн дараа амьлснараа юудэчүүдийн тэр сүмд үлддэг байсан бүх зан үйл тэдний одоо сүсгэлдэг байсан тэр болгоныг ерөөсө үхэл болоод амьлэлт гэсэн тэр л үйлдэлээр бүгдийг нь хийх юма гэдгийг хэлсэн гэсэн. Та нарын энэ хийгээд байгаа бүх зүйл одоо нэх одоо чухал биш ээ гэх юм а тийм ээ. Энэ сүмийг зүгээр нураа. Би 3 хоногийн дотор дахин босгоно. Өөрийн үхэл болоод амьлтаараа дамжуулаад. Нэгэсэндээ Христ итгэгч хүн ямар сүсгэлэл үүлдэх ёстой бай тийм ээ. Өнөөдөр бид нар бас төрхөөс эхлээл янз бүрийн зан үйл хийсээр ирсэн. Тэрэн дэгдээ энэ нэг тийгээд бүгд сайхан учиртай гэж явдаг. Христ итгэгч хүн ямар сүсгэлэл үүлдэх ёстой вэ? Христийн үхэл болоод амьлалтад итгэхэд хангалттай. Үгээр дамжуулаад тийм үү? Энэ сүмийн нураа би 3 хоногийн дотор дахин босгоно гэсэн шиг. Тэр бүх зан үйл сүсгэл нь энэ дотор л явж байгаа.
Тэгэхээр амьлалт. За үнэхээр Есүс амьлсан байна. За итгэж байгаа нэгэнд нь амьлсан байна. Итгээгүй нэгэнд нь бас амьллаа гэж бодъё. Тэгвэл энэ нь яг ямар утгыг илэрхийлээд байна? Ямар ач холбогдолтой юм те? Зүгээр энэ тэр нь амьллаа гэд тэр нь юу илэрхийлж байгаа юм бид нарт те?
Зөв ер нь бол тийм ээ. Амьлсан одоо Есүс үхээд амьлсан байна ямар ч байсан тэгж үзлээ гэхэд тэр нь одоо бид нарт ямар хамаатай юм?
Тийм ямар хамаатай
гэж ярих гэж байна.
Ямар утга илэрхийлж байгаа юм? Тэглээгээд яах юм те?
Тэгэнт энэ нь бол мэдээж их олон зүйлийг бид нарт баталж өгж байгаа. Бидний итгэлийн хувьд ч бурхан гэж хинбэ гэдгийн хувьд ч гэсэн бидэнд их олон зүйлийг батлана. Яг нь нэгдүгээр тул мэдээж бурханы төгс хүчийг нь бол баталж гин гэж би үзэж байгаа. Яг тэгэхээр бурхан бол үхлээс амьлах хүчтэй гэдэг нь Есүсийн амьлтаар дамжуулж харагдаж байна тийм үү? Бурхан гэж ярьж байна. Аа тэгээ бурхан бидний төлөө үхсэн гэж бид нар ярьж байна. Гэхдээ бодоод үзэхээр хин ч гэсэн ерөөсөө хин нэгний төлөө үхэл үхэн шүү дээ тийм үү? Би жишээ нь одоо за би чиний төлөө үхлээ шүү. Би дулмагийн төлөө үхлээ ч гэх юм уу тийм ээ. Би нэгний төлөө үхлээ гэж хэлээд үхэх бол боломжтой. Христ чиг насаараа сайхан одоо гэгээлэг амьдарч хагаад тэгээ загалмай дээр цовдлогдох ер нь боломжтой. Тухайн үеийн шашны өдөрдөгчдөг бас цовдлог байсан болов. Тэгэхээр ер нь энэ амьлалт гэдэг зүйл бол ерөнхийдөө бурхны төгс хүчийг, бурхан үхлийг ялах чадaltaй шүү гэдгийг ерөнхийдөө бидэнд
ямар ч төгс
чинь өгсөх тийм. Бурхан нэгэнтээ үхлийг ялж байгаа юм чинь цаашлаад бид нар үхэхэд ч гэсэн бурхан яах юм бэ? Биднийг амьлуулж чадах юм байна гэсэн зүйл хүртэл бидэнд орж ирэх боломжтой. Тийм итгэлийг бид нар хүлээж авах тийм үү? Энэ нь юу гэхээр нэгэсэндээ бурханы төгс хүчийг баталж байна.
Тэгэхээр Христ итгэл бол Христ гэдэг бурхан бол тий. Өөрөө маш төгс үхэл захирагдах боломжгүй хүчтэй.
Тийм төгс хүчтэй гэж хэлж байгаа. Ер нь бол одоо жишээ нь бурхан төгс хүчтэй гэж бид нар ярьлаа л да. Тэгэхээр яриад за бурханаас тэгвэл нэг юм гоё тийм ээ төгс хүчийн хандгаа биднэрт өгөг. Бид нар бурханаас яг хүссэн нэг юм чи өгёо гэх юм бол бид нар юу гэж болох вэ жишээ нь? хамгийн одоо жишээ нэг л зүйлийг гуйчих яг биелүүлнэ гэх юм бол бид нэр юу гэх бодоод үзье л дээ. Хүмүүс янз янзэр хэлэн тийм үү? За би дуусшгүй баялаг одоо мөнгөтэй болъё. Би нэр алдартай болъё. За би одоо юу гэдэг вэ? Сайхан царайтай болъё ч гэдэг юм аа тийм ээ. Яг нэг өөрийнхөө хүсэж явдаг зүйлийг хэллээ гэж бодъё. Тэднэр нь бол бидний хувьд бол агуу зүйл шүү дээ. Хизээч биелэгдэхгүй гэж бодож байгаа тийм л зүйл. Тэг бодоод үзэхэр хүн дуусшгүй үед баялагтай байлаа гэдэг. Нэг л өдөр өөхөх нь ойлгомжтой тийм үү? Өөхөх үедээ тэр их хөрөнгөө яах вэ? За нэр алдартай байла. Бас л хөксрөөд мартагдаад өөхөх боллоо. Тэгээ яах вэ? Тэгээ цааш яах вэ? Ерөөсөө за сайхан царайтай байла гэж бодоход хөксөрчин тийм үү? Тэгвэл яах вэ? Тийм асуулт гараад. Тэгэхээр хүнд бол ерөөсөө яг нэг зүйлийг хамгийн үнэтэй хамгийн тийм одоо юу гэдэг том юм гоё гэж хэлэх юм бол хүн бол одоо үхлийг ялах хүч тийм үү мөнхийн амиг ч юм уу хөвшөрөхгүй байх тийм боломж олгооч яа гэж одоо гойхол болов гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр энийг бурхан бидэнд өгч чадна. Ягаад тэгэхээр Христ Есүс Христийн үхэл болоод амьлалтаар дамжуулаад Библиэлд хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэвэл тэр бидэнд мөнхийн амиг өгөх болно гэж хэлсэн. Нэгэнтээ бурхан төгс үчнийхээ дагуу бидэнд хамгийн хүчтэй хамгийн үнцэнтэй хамгийн одоо том үнтэй тэр зүйлийг бидэнд өгч байгаа. Энэ амьдрал дээр бидний хүсээд авч чадахгүй тэр зөвлөгдөөс агуу тийм том зүйлийг тэр бидэнд бэлэг болгож өгч байна гэж Библиэлд хэлэгдсэн. Есүсийн амьдралаар дамжуулаад Бурхны тэр төгс үч нь бидэнд батлагдаж байна гэсэн.
Өнөөдөр би нэвтрүүлгийг бас бэлдэж сууж байхдаа бас хэд хэдэн юм харлаа. Тэгээд дэлхийн нийтийн олон шашны үдирдэгчснээр олон хүмүүс ер нь үхлээр олон зүйлс нь дуусж байгаа. Харин амьлтын тухай ярихдаа Христийн Есүсийн тухай их ярьж байна. Тэгэхээр энэ нь тэрний ямар хүчтэй болохыг бурхан болохыг бас харуулж байна гэж би ерөөхдөө бас хэд хэдэн газар сонжсон л да.
Тэгээ хамгийн энгийн баталгаа нь бол энэ л дээ ер нь. Шашны үдирдэгчдээс Есүс юугаар ялгаа тавиа? Бүгдээрэл сайхан гэгээлэг юм ярил хүмүүсийг дагуулаа явуулжлаа штэ гэж хүмүүс хэлдэг тийм үү? Манай эртний өмнөх 7-р зуунд энтгэхт буддын шинэ үндслэгч Гаутама бас л олон хүмүүсийг дагуулж хийлээ. Дагал шавнер нь мянган мянгаар үлдээж цааш нь онл сургаалыг хөгжүүлээд явлаа. Гэтэ Гаутамагийн шарилны үдийг хүртэл байж л өн тийм үү? Тэгэл ялцрал байхгүй бол царгаас нь үлдсэн. Тэгэ тэрэн дээр нь сүм барьцсан тэгэл байж хэдэг. Тэг бодоод үзэхээр тэдний одоо гол төлөөлөгч тэр үүсгэн байгуулагч нь ингээ өгцсөн байж гэн. Тэгэхээр биднийх амьд байж гинэ гэдэг бол ерөнхийдөө Есүсийн ялгаа. Энэ химбэ? Хүн үү эсвэл бурхан уу гэдгийг л нэг илэрлэн зүгээр шууд харагдаж байна гэж бодож байна.
Би нэг сонин асуулт асуучих болох уу? Жишээлбэл түрүүн тэр Саул гэж нөхөр Христийг амар хүчтэй эсэргүүцдэг байсан шүү дээ тий. Тэрэн шиг ер нь тэр чинь нэг Библийн хэлж байгаагаар Алтины Есүс үхгээд явцсан байгаа шүү дээ. Тэнгэр рүү явцсан байгаа. Гэтэ хүмүүст үзэгдсэн байгаа даа шүү. Тэ тэр зөв Паулд. Тэрэн шиг ер нь одоо орчин үед яг амьд гэдгийг нь илэрхийлсэн үзэгдсэн тийм тохиолдлууд ер нь байдаг болов уу? Эсвэл магадгүй таа ч юм мэдэрж үйсэн ер нь эсвэл магадгүй танаас сүм хэнтэнд яг тэр амьлсан бурхныг үнэхээр амьд юм байна гэдгийг мэдэрсэн тохиолдлууд хэр байдаг бол эсвэл бүр үзэгдсэн ч гэж болох юм тий.
Үнэн.
Яг тэр Паулд үзэгдсэн шиг.
Наадах чинь бол яг одоо Есүс өнөөдөр амьд байгаа юу гэдгийг
тий яг
өнөөдөр тийм ээ. Есүс
Христ нь одоо мэдэгдэх боломжтой байв.
Тийм. Христийн амьлалтаар дамжуулаад бас бидэнд өгөгдөж байгаа тэр ач холбогдол бол юу вэ гэхээр энэ бол бурхан амьд гэдгийн баталгаа бидэнд болж өгдөг. Нэгэнтээ тэр үхлээс амьлсан өнөөдөр ч гэсэн амьд байгаа шүү гэдгийг. Өнөөдөр бурхан хүмүүсийг олон янзаар өөрчилдөг тийм ээ. Христ итгэлтнүүдийн амнаас юу бид нар сонсч л байдаг. Тэр архинаас гарчээ. Тэр өвчнөө эдгээлэгчээ тийм үү. Тэр ингээд тийм муу зуршил тавиж байгаа дөрөгчөө одоо ингээд сайхан байж ин ч гэдэг юм уу. Тэр бол зүгээр бурхны амьд байна гэдгийн жирийн л илрэл. Бурхнаар дамжуулж хүмүүс өөрчлөгддөг. Бурханд итгэхэд Христэд итгээд ирэхээр хүмүүс муу зуршлаа хайдаг. Бага багаар Христтэй адил болж эхэлдэг. Библийн дагуу л. Тэгээд тэрүүгээр дамжуулаад бурхны яг ажил нь энэ амьдрал дээр бидэнд харагдаж байна гэсэн. Бидний залбирлахуйд бурханд залбирх үед бурхан дээрд хариулдаг. Мэдээж бүгдэнд нь хариултгүй ч гэсэн тийм үү? Зарим ерөнхийдөө залбирал болгонд хариулт ирдэг. Тэг бодоод үзэхээр яг Христ итгэгч хүмүүст яг батлагдж байгаа тэр зүйл нь бурхан амьд гэдгийг цаг үргэлж л мэдэрч идэг.
Их баггүй янз янзаар ер нь олон тохиолдолд.
Энэ залбирлаар өдөр тутмын амьдралаа
өөрийнхөө нэг тэр нөгөө нэг харагддаг ч юм уу зүудэнд нь үнэхээр амьд гэдгээ хөтлсөн тохиолдол байдг болов уу гэж би бодод тань л да.
За би нэг удаа яг хуу нэг хүн бурхны дуу хоолойг сонсч ийсэн, яг ингээд хүн надтай ярьж байгаа юм шиг ярьсан гэж сонсч ийсэн л да. Яг хуу хүний амнаас. Бусдаар бол би нэг яг Есүсийг үзлээ харлаа гэсэн юм бол сонсог.
А түүнээс шиг нөлөөллийнхэн хувьд залбираад яг бурхан дэтгэ амьдарч байхдаа бурхны нөлөө байна гэдгийг бол мэдрээд тий өөрчлөгдөөд тий.
Тэгээ энэ бол зөвхөн нэг нөлөө төдий зүйлч биш. Энэ бол одоо бүр яг цэвэр амьдрал юм а гэдгийг Христэд итгэж ирэх хүмүүсээ өөрсдөө ойлгод. Хүнийг зүрхнээс нь дотроос нь тийм ээ өөрчлөлдөг. Хүний амьдралд өөрийнхөө ажлуудыг харуулдаг. Залбирлаар нь дамжуулж бурхан ажилддаг. Зүгээр нэг бидний амьдралд өгөгддөг зөв нөлөөлөл зөв нэрэгч биш. Бидний амьдралын бүр эзэн цаашлаад тийм ээ. Христийн дагуу Христийг дагаж зөв шударгаар энэ амьдрал дээр амьдрнаа гэж шийдэх хүртэл нөлөөлж чаддаг тийм оо агуу илрэл гэх юм уу тийм ээ. Тийм зүйл бидний амьдрал байдгаа гэсэн.
За за. Тэгэхээр Христийн хувьд үхэл Есүсийн үхэл болон амьлалт бол их чухал юм байна. Тэгээд тэр тусмаа итгэлийн гол бас зангилаа болд юм байна. Христч нар зөрөгтэй тунхагддаг нь өөрийнхөө бурхан бол амьд гэдэгт л итгэдэг юм байна. Тийм учраас ингэж бас мөлий шаргуу бурхныхаа тухай тунхагддаг юм байна гэж би ер нь ойлголоо. За тэгэхээр сонсогч та биднэртэй хамт айж 8833-3911 дугаар руу та мессеж бичээр хэмээн таныг бас урьж байна. Тэгэд бидэнтэй хамт байгаарай. Баримтат яриа нэвтрүүлэг бас танд хүрдэж шүү. Хэмээлмээр байна. За тэгэхээр өшөө ер нь амьдралтай холбоотой амьдралын ач холбогдол юу вэ? Ер нь бурхан үхлээс амьллаа. Нэгдүгээр үхлээс амьлах бүхэл амьдралыг захирах хүчтэй юм байна. За мэдээж амьснараа бас өөрөө бурхан гэдгийг бас тий жинхэнэ бурхан гэдгийг харууллаа гэж би бол ер нь таны хэлснээс саяал ойлголоо л да. Өшөө амьлалт нь одоо бас өөр ямар өөр нөлөөтэй байна?
Христийн амьлалтаар дамжуулаад бидэнд бас өгдөг нөлөөл гэх юм бол тэр бид бас амьлнаа гэдэг итгэл үнэмшил байна. Бурхан биднийг өгсөний дараа амьлуулна гэж ярьсан тийм үү? Христ итгэл Христийн сүмд хүмүүс анх ороод ирдэг, Бурханы талаар ярьдаг, сайхан юм сонсдог, Бурханы хайрын талаар ярьдаг. Тааламжтай байж байгаад гинтл зээ одоо өгөх юм бол танд очноо. Тийм ээ. Христэд итгэхгүй бол танд очноо. А Христэд итгэх юм бол мөнхийн улсад очноо гэж хэлдэг. Ихэнх хүмүүс яг оо сайхан зүйлийг сонсож байгаа энэ хэсэг дээр нэрэнгүүд за энэ ч бас нэг хэцүү юм яриад ирлээ дээ гэж ер нь боддог.
Ер нь хэцүү. Угаасаа.
Тийм залмааргүй. Тийм ярихд хүртэл хэцүү байдаг л да.
Тийм итгэл шаардах юм байна.
Тийм тэгэхээр тамд очихын тулд мөнхийн улсад очихын тулд аль алинд бид мэдээж амьлах шаардлагатай болно. Ерөнхийдөө
үсний дараагийн амьдрал.
Үсний дараагийн амьдрал бид нэр итгэх хэрэгтэй болно гэсэн.
Одоо жишээлбэл Есүс амьлна гэж тэгэл хүмүүс амиа хорлол ч юм уу дээврээс үсэрдэг гэж зарим хүмүүс яриад байт юм байлээ. Тэд нар ч одоо намайг амьлуулна гэж амиа хорлчлоо гэдэг. Тиймэрхүү одоо нэгсэн доо туршиж үзэж байгаа юм шиг тийм бас сонсогдоод байдаг уу юу?
Тийм би бас тийм болж гин гэж сонссон. Гэхдээ би яг хуу 5 жилийн хугацаанд бас библийг одоо судлаад, үгүй судлах ч байхгүй миний хувьд зүгээр ажиглаад тийм ээ хүмүүст бурхны үннийг аль болох хүрхийг зорилоо ингээ хүмүүст ярьж үйлчлэлээ. Гэхдээ тэгж миний би бол мэдээж яг бүрэн дүүрэн тайлж чадахгүй. Гэхдээ яг энэ хугацаанд бол хүнийг амиа орлоод бурхан түүнийг амьлуулна гэсэн тийм зүйлийг бол хизээч ярьж байгаагүй. Библиэл дээр ч ерөөсөө тийм байхгүй гэдэг.
А түүнээс биш хизээ нэгэн цагт хүмүүс энэ хорвоог орхин шүү дээ тий. Тэгсний дараа дараагийн амьдрал дээр гэсэн санаа амьлуулна гэсэн ер нь утга байгаад байна тий.
Тий. Мэдээж өөрийнхөө амийг зүг зүгээр за одоо ер нь бурхантайгаа уулзъя да гэд хорлож байгаа хүн бол тэр баг яг жинхэнэ итгэлтэй хүн бол биш болж таарж байгаа.
Библиэл дээр бол тийм байхгүй.
Библиэл дээр тийм байхгүй. Христ итгэгч хүн бол тийм үү? Христийг яг зүрхэндээ мэдрээд бурхны хайрыг ойлгож байгаа хүн бол үнний нэг ухамсарлж яг ухаарсан хүн бол бусад хүмүүст хуваалцъя гэж боддог. Ядаж гэрийнхэндээ хэлье гэж боддог. Ойр дотныхондээ хэлье гэж боддог. Тэгэхэд тэр хүн зүгээр за би бурхантайгаа уулзъя да болоо гэж бодож байгаа юм бол энэ бол яг түүний дотор жинхэнэ итгэлийн ажил явагдаагүй байна л гэсэн үг миний бодлоор. Энэ бол зүгээр буруу ойлголт. Тэр хүний одоо өөрөө яаж ойлгосон тийм үү? Тэрнээсээ болоод өөрийнхөө буруу бодолд хөдөлгөдөж л хийж байгаа үйлдэл болоо гэж бодож. За тэгэхээр сая бол яаж илаа штэ. бид амьлна гэдэг юм баталгаа гэдэг талаар ярьжсэн тийм ээ. Тийм. Есүс амьлсан юм чинь нэгэнтээ тэр өөрөө үхлийг ялж чадсанаас хойш бид үхэх үед тэр бас амьлуулж чадна гэдэг нь бол үүгээр батлагдаж байна гэсэн.
Нэгсэндээ дараагийн амьдрал гэж төрөний ойлгонд ярьдгаар тийм үү?
Тийм, бидний итгэл Бурхан өөрөө үхлийг ялж чадаг бол тийм үү? Өөрөө үхсэн байж та нар үхээд амьлна гэдээ яриад явах юм бол энэ шиг худлаа юм байх болно тийм ээ.
Өөрөө үхсэн байж байгаадаг тэгээд амь амьдрал энэ тухай яриад байдаг.
Тийм, үхснийхаа дараа та нар амьдрнаа энэ төр тэгсэрнээ өөрийнх нь шарил мэрил байж исэн. Номон дээр бичсэн энэ уншингууд та нар амьлнаа гэж бичсэн байвал энэ бол худлаа гэсэн. Есүс Христ өөрөө ихлээд амилсан. Коринт номон дээр энэ талаар хэлэхдээ Есүс Христ өөрөө нойрсогсдоос амилсан анхны үржимсэн байсан хожимч гэсэн бид нар амилна гэдгийг хэлсэн байдаг. Энэгээр дамжуулаад бид нар амилна гэдэгтээ итгэдэг. Бурханд амьдлуулах хүч нь байна гэдгийг мэдээд тэгээ бид итгэдэг гэсэн.
Тэгэхээр хүн угаасаа мөнх үс юм чи эзэн нэгэн цагт
дөхөн тодорхой.
Тэр үед таны хувьд яг үнэхээр тэр дараагийн амьдралдаа Бурхантай амьдрна, амьлуулна. Тэр таны түрүүн ялж ордоо яваач юм гэж хэлсэн тэ. Тийш бол амьлуулна гэсэн итгэл бол байх уу?
Гэнэ бол байх нь гэсэн үг тийм байлгүй яах уу?
За за их сонирхолтой ярилцлага боллоо. Тэгээд тэгэхээр ямар ч байсан амьдлын тухай ярилцахад бас Христ тэгчнэр бол нэлээд ач холбогдол өгд юм байна тийм.
Тэгэлгүй яах уу?
Тэгэхээр Христ тэгч хүмүүс үхлээс амьлна гэсэн тийм найдвартай, тиймэрхүү хандлагатайгаар Мадо үзэн нэг зэрэг төгөлтэй тулахтай яг тиймэрхүү мэдрэмжтэй байх ёстой. Тэр зүгээр таны хэлснээр бол жинхэнэ библийг зөв ойлгосон итгэгч юм бол гэж тий.
Мэдээж өнөөдөр бид нэр Христ итгэл гэж итгэлийн замаар алхах чинь. Тэгээ энэ мэдээж хоосон уу тийм ээ? Бид нар худлаа юмд итгэхэд энэ үү эсвэл үний юмд итгэхэд энэ үү гэсэн асуудал бол хүн болгонд байх ёстой. Тэгж асуухгүй мэдээж бид өөрсдөө баг мухар сүсгийг итгэсэн болно гэсэн. Есүс Христийн амьлалт бидэнд энэ талаар хэлэхдээ бидний итгэлийг хоосон биш гэдгийг бидэнд бас баталж өгдөг. Яг тэр нэгэнтээ Бурхан өөрийгөө амьлуулж чадсан юм шин. Юм чинь биднийг бас амьлуулна гэдэг. Энэ талаар бүр Библийн Коринт ном дээр хэлсэн байдаг л да би уншъя. Коринт номын 1-р Коринт номын 15-р бүлгийн 5-8-р ишлэлдэр. Тэр эхлээд Кефт, дараа нь өнөөх 12-т үзэгдэжээ. Үүний дараа тэр 500 гаруй ах дүүнэрт нэг мөчөд үүсгэсэн бөгөөд одоо болтол тэдний олонх нь амьд байна. Харин зарим нь ойрсчээ. Тэр дараа нь Яаковт, тэгэд бүх элчнэрт үүсгэдэн бүгдийн эц дутуу төрсөн мэд надад ч бас тэр үүсгэсэн гэж байгаа. Энийг бол нөгөө нэг Христийг хавчигч байж байгаад итгэсэн Паул гэж хүн бидсэн өөрийнхөө цагтл. Тэгэд тэр хэлэхдээ үгсэн бигвэл яг энэ Христийн амилтын талаар л яриад байгаа юм л та. Амилчаад хинт харагдваа гэдэг талаар. Эхлээд Петр гэж дагалдагчтай харагдсан байна. Дараа нь өөрийнхөө нөгөө дотны 12-т үзэгдсэн байна. Тэгээд 500 гаруй хүмүүст үзэгдсэн. Паул яга энийг хэлж байгаа гэхээр яг тэр хүмүүсийн Паул тэр хүмүүсийнх нь амнаас сонссон гэсэн. Дахин амилсан Есүстэй уулзсан гэж. Аа тэгээд тэдний олонх нь амьд байна гэж тэр үед яг Паулын дэргэд мэрэгд тэ зарим нэг ихэд хамт мод байж исэн үед Паул ярьж байгаа. Тэгээд бүгдийн эц дутуу төрсөн мэт надад бас тэр үзэгдсэн гэж. Есүс Христ амилсан Есүстэй тэр өөрөө уулзсан байгаад. Ингэснээрээ дамжуулаад Паул юу хэлж байгааг үгүй яг Коринт номын эхний хэсэгт дээр хэлдэг. Хэрвээ Есүс Христ амьлаагүй байсан бол. Хэрвээ Есүс Христ амьлаагүй байсан бол бидний итгэл хоосон, бидний тунхаглал хоосон байх байсан. Амьдралын төгсгөл бид нар энэ амьдралд ирэх тэр хүмүүсээс тийм үү? Энгийн хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй нь болж хувирах байсан. Нэрэ бодоод үзэхэр тийм бүхэл насаараа Христэд итгэлээ гэж явуучаад яг амьдралынхаа төгсгөлд нөгөө Христ нь худлаа болж дарах юм бол бид нар ч өрөвдөлтэй хүмүүс байхгүй болно тийм үү? Есүс Христийн амьлалтаар дамжуулаад бидний зүйлийг ойлгодог нэг үгэвэл бидний итгэл хоосон биш ээ гэдгийг ойлгодог. Паул хэлэхдээ үгсэн бигвэл Есүс Христ амьлсан бөгөөд тэр нойрсогсдоос анхны үржимс нь болсон. Ингэснээр бид ч юм амьлуулагдана гэдгийг хэлж байгаа. Эхлээд тэр хэлсэн байж тээ тийм үү? Хэрвээ амьлуулагдаагүй бол бид нар өрөвдөлтэй болно. Гэхдээ тэр амьлуулагдсан учраас харин бид түүгээр дамжуулаад амьлуулагдах болно гэдгийг хэлсэн. Христийн амьлалт өнөөдөр бидэнд бидний итгэл утга учиртай, бидний итгэл хоосон биш юм а гэдгийг баталж өгдөг. Тийм учраас өнөөдөр мэдээж үхэл амьлалтыг бид нар хамгийн чухал гэж үздэг. Есүс Христ үхэх гэж энэ дэлхий дээр ирсэн, амьлтаараа дамжуулж тэр биднийг аврах гэж энэ дэлхий дээр ирсэн байгаа.
Үхэл амьлалтын зорилгын талаар та тавчхан одоо нэвтрүүлгийн цаг дуусахад нэг 2-3 минут цай та үхэл амьлалтын зорилгын талаар бас нэг тавчхан хуваалцаад бас дуусгах бол гэж би бодлоо.
Үхэл амьлалтын зорилго бол биднийг аврах юм а гэж хэлсэн. Ерөнхийдөө бол мэдээж Библиэлд бичигдсэний дагуу бол хүн болгон гим нүгэлтэй гэж хэлдэг. Гим нүглээс болоо тийм үү? Хүн зүгээр яг үйлдэлээр гэм нэг үйлдэг байлаа ч гэсэн бодол санаатай гэм нэг үйлдэг. Энийг бид нар буддын ойлголтоос үүртэл ойлгож авч чадна тийм оюун санааны гэм нэг үйл энэ. Тэгэхээр хүн болгон нүгэлтээ хүн болгон тийм юу болж таарах юм бол яг эндээс эхлээд юу ихэлж чинь хэр бид нар бурхнаас энэ таслагдж байгаа. Энэ гэм нэг үйл бол бидний өөхөх шалтгаан болж байгаа. Библиэлд хэлснээр нүглийн хөлс бол өхөл юм а гэж хэлсэн. Тийм учраас бурхан бидний одоо шудраг бурхан. Бурхан бол шудраг юм а гэж Библиэлд хэлснийхэн дагуу тэр бидний бүгдийн нүглийнх нь шийтгэлийн дагуу. Шийтгэх ёстой болж байгаа. Харин нэг асуудал нь юу гэвэл бурхан бидэнд хайртай юм а гэж хэлсэн. Бурхан бидэнд хайртай. Тэр хайртай учраас яасан бэ гэвэл өөрийг гарцаагүй шийтгэх гэж байгаа тэр хүмүүсийг аврах төлөвлөгөө боловсруулсан. Тэгээд тэр өөрийнхөө хүүгийн дэлхий рүүлгээгээд бүх хүмүүсийн бүх гэм нүглийг түүн дээр тохож загалмай дээр цавдлаад Есүс Христийн дэлхий дээр ямар ч гимгүү амьдраад гимгүү амьдрсан учраас бусдын гэм нүглийг үүрээд өөрөө үхээд тэгээд дахин амьдсан байгаа. Тэр үхлээр дамжуулж бид нар уучлагдсан, тэр амьлалтаар дамжуулж бид нар бас ирээдүйд амьлнаа гэдэг тэр батлагыг олж авсан. Ингэснээр яадаг вэ гэвэл бид түүний үхэл болоод дахин амьлтад итгэснээр аврагддаг. Христэд итгэнэ, Христэд итгэж гинэ гэж ярьж байгаа хүмүүс тийм үү? Тэр зүгээр нэг цуглаанд яваад байгаа хүмүүсийг хилдэггүй. Тэр юу хэлж гинэ гэвэл Есүс Христийн үхэл болоод дахин амьлалтад итгэж байгаа тэр хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэр амьлтын зорилго бол биднийг аврах юм аа гэж хэлмээр байна да.
Тэгэхээр өнөөдөр бол Есүс Христийн заалмаа дээр цовдлогдсон Good Friday боёо ээлт баасан гараг тийм үү? Тэгэхээр энэ хайр таны хэлснээр бол энэ өдөр бурхан бидрийг хайрлсан хайр харуулсан юм байна. Тэгэхээр энэ өдөр бол Христ гэгч нар хүндрэлтний гэр нь бурхан хайрлсан хайрын өдөр гэж нэрлэдэг, нэрлж байгаа юм байна. Тийм үү?
Ээлт баасан гэр гэж манайхаар орчуулсан.
За тэгэхээр бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Тэгээд баримтат яриа нэвтрүүлэг энэ өрөөд өндөрлж байна. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ хамт байсан танд бас талархал илэрхийлье. Хэрвээ та Есүс Христийн талаар илүү их таньж мэдхийг хүсвэл манай нэвтрүүлгийн 10 утасулах 8833-3911 дугаараар та нэвтрүүлгийн дараа холбогдох боломжтой шүү. Тэгээ өнөөдөр бас хүндрэлтнийг бурхан хайрлж өөрийн хүүгээ золиос болгож бидний төлөө өргсөн энэ өдөр юм байна. Тэгээ таныг танд бурхан хайртай гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгээ бас энэ бүтэн сая өдөр бас дэлхийд аяараа Есүсийн үхлээс амьсан баярыг тэмдэглэж байгаа учраас таныг бас Христийн сүм цуглаанд очиж үзээд Христийн амьлтын баярт бас оролцоороо хэмээн бас урьж байна. За тэгээ бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Бурхан тань өхнийг ивэх болтугай.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөн гэсэн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас бүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евлэлийн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.